На этом тыдні нашим громадським редактором був Франок Вячорка. Назавтра, після 90-х угодків БНР, він буде святкувати своє 20-ті. У 2005-му скончив подпольний національний гуманітарний ліцей ім. Якуба Колоса. Сябра Соймої у правій партії БНФ керує комісією по культури. У об'єднаних демократичних силах відказує за працю в інтернеті. З 2005 по 2008 вчився на факультеті журналістики БДУ, з третього курсу якого 18 лютого 2008 року, після 15-суткового арешту за нецензурну лаянку, був відлічений нібито за непоспіховість. Черговий громадський редактор тижня замовив журналістам «Свободу» подрихтувати тематичну передачу о проблемах, які найбільш клопотять білоруське студентство. Тепер у 44 державних і 12 недержавних ВНУ навчаються близько 400 тисяч юнаків і дівчат. Лічба вражає. Це відповідає кількість і якості навчання. Олександр Лукашенко заявив, що необхідно розвивати ту адукацію, яку ми отримали у совєтську пору, коли у нас була самая могутная і лепшая система адукації у світі. Однак це не є щеплення за позавчорашні совєтські стандарти прикмети консерватизму. Чи поспіває білоруська вищая школа гнутко реагувати на обновлення методології викладання? Отказы на это питание шукал наш городинский корреспондент Михаил Корневич.
Разважаючи про змены в методице выкладания, выкладчик городинского юрфака Игорь Кузьминич узгадывая анекдот об тем, как студенты заходят с лекции, заставляющие замеж себе уключенные диктофоны, а профессор уключая магнитофон с текстом своей лекции и так само заходит. Это означает, со слов Кузьминича, что сутность процесса адукации засталася той самой. Одинное, что со з'явлением инновационных технологий сделать это можно иншими методами.
Зараз все знаходиться на такой стадії, що, у принципі, по великому рахунку, гэта тільки энтузіасты гэтым займаються. Так, люди, которым цікаво, особные выкладчики, которые бачили где-нибудь вучилися, присутничали на неким тренингу альбо на семінарі.
І ще, на думку того ж Кузьмініча, головний тормоз уведення інновацій у тим, що выкладчики повинні бути самі падрыхтаваныя до гэтага.
Бо гэта треба ведаць замежную мову, треба быць у курсе всіх падзеяў, которые адбываюцца на захадзе.
Наогул жа, са слоў Кузьмініча, сістэма адукацыі, якая існуе, не вельмі зацікаўлівае выкладчыкаў уводзіць інавацыі. Але, як заўважае той самы Кузьмініч, ужо нельга ігнараваць інтэрнэт і іншыя тэхналогіі. Студэнты ж філалагічнага факультэта звяртаюць маю ўвагу на тое, што сучасныя інавацыі іх амаль не кранулі, і іх факультэт у гэтым сэнсе найбольш кансерватыўны.
Я ніколи не бачила мультимедійних підручників, нам їх не давали. Що було зв'язано з комп'ютерами, це було на першому курсі, семестр інформатика. Але там, літерально базовий узровень.
Я ще студенти звертають увагу на те, що многі з їх сябров наогул не мають у хаті комп'ютера. А коли їм доводиться працювати з інтернетом в університетських аудиторіях, то їм дозволяють користатися тільки певними сайтами, у остатнім їх обмежовують.
У нас некоторые сайты вогуле закрыты для студентов, потому что, нельга тут заборонен заходить. Например, когда глядят, что сайт рефератов используется вельми часто, он забраняется.
Подводящий выники нашего сумоя, выкладчик Игорь Кузьмич узгадывая, что неколи сам был студентом Городинского университета, и ему добро видать те изменения, которые отбываются в процессе методики выкладания.
Істотно нічого не змінилося. Сама по собі система вищої едукації і едукації увогуле, вона вельми консервативна. Одне, що поступово починається некое слабе таке накерування на включення інтернету, комп'ютерних технологій у систему едукації. Але це все відбувається вельми повільно, вельми.
Пропоную прокоментувати цей сюжет нашому громадському редактору Франку Вячорку, якого, нагадаю, 3 тижні тому відлічили з третього курсу журфаку БДУ нібито за непоспіховість.
Навучання у Білоруському університеті – це навучання несамастойності. Здається, нам усе подносять на талерці, усі матеріали, усі правили, усі криниці, з якого ми повинні вибрати саме головне і тезісно це запомнити. Але з іншого боку нам не дають можливості шукати. Нам задають неке завдання, і здається, у їм є тільки один правильний відказ. А це вже де-факто робить наше мислення запрограмованим тільки на одно, каб здогадатися, який ж відказ буде правильним. У білоруській системі едукації не рихтують спеціалістів, які зможуть розбиратися, шукати нове рішення. Рихтують таких кльонів, копій, професорів, докторів, які будуть переймати те, що вже є, і мануфактурно, фабрично, не використовуючи нових технологій, це саме реалізовувати. Акцент треба ставити на творчим розумінні, на практичному використанні навиків. Наша система адукації накіравана на те, каб гадаваць паслухмяных, аднолькавых, верных гражданаў краіны, а не грамадзянаў, якія пазбаўленыя ўласнага меркавання і пазбаўленыя здольнасці творча і, самае галоўнае, самастойна падыходзіць да вырашэння праблемы.
Таким чином, поводле логіки Франака Вячоркі, беларуская система адукації по-ранейшому скерованная на штамповку спеціалістаў-кльонов, запрограмованих на однодумство, у тим ліку ідеологічне. Однак на у советські часи в інститутах та університетах хапало тих, хто аніяк не описувався у подобні рамки. Журналіст «Свободи» Сергій Астравцов отримав от нашого громадського редактора задання дослідувати, як усприймають викладчики і одногрупники тую меншість, якою турбує, наприклад, оборона старої архітектури, льос мови, політика, нарешті просто засяроджених у себе поэтов-летутенников.
Профессор Алексей Петкевич некалькі десятигоддзяў выкладае ў Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на філалагічным факультэце.
Нормальны выкладчык, ён не павінен выдзяляць студэнтаў на экзамене ў сваіх адносінах да іх. Ну, а суб'ектыўна для сябе ён можа прыкмячаць розніцу паміж імі, тым больш некаторых, якія экстраардынарнымі асаблівасцямі вылучаюцца, але толькі дзеля свайго асабістага суперажывання можа гэта рабіць.
А вот канкрэтна, вот ці былі у вас такі студэнты? Проста таленавіты паэт, але ён не давучвае нешта. Вы ведаеце, што ён піша вершы?
Ну, такія на працягу майго лёсу выкладчыцкага было многія таленавіты, якія не давучваюць. Канешне, былі.
А якія знакі вы ім ставілі?
Я певну скидку роблю, влічуючи його адоренность у той чи іншій галіні, і зв'язаний з гетим певну розкидність в його інтересах, невміння засіродитися, невміння вогулі сприймати життя так, як сприймаються другі. Так що приходиться це влічувати.
Ян Габіс вучиться у аграрному університеті, але удільничає у археологічних розкопках. Ти не відчуваєш ти, що некоторі це сприймають як неяке дівацтво?
Ні, у вогулі до гэтага ставиться вельмі нормально, хоча мало хто об гэтым ведає. Тут больш, скажем би так, і зробив ухіл менавіта на мову беларуску, тому що менавіта гэтым я і вилучаюся у аграрному університеті. Там адзінкі студентів розмовляють на беларускай мові. А що дотичиться викладчиків, то викладчики для таких людей, наприклад, як я, ставиться вельмі приязно за виключенням тих викладчиків, які мають ніяке дочинення до ідеологічної праці.
Ви ж ти сказав, що в аграрному університеті ти ледь не один, хто розмовляє на білоруській мові. Як усприймають це осяроддя студенти?
А студентське осяроддя, ну, перші вони так трошки дивно ставилися, казали, ось навіщо тобі це потрібно, да що ти придурваєшся, а тепер вже звиклись з цією з'явою, я не відчуваю ніякого дискомфорту від цього.
Я точно скажи, на кого ти вчишся?
Я вчуся на спеціальності агрохімії і глібознавства.
Христина Марчук удзельнічала у леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навучаецца ў Купалаўскім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за ўдзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
Ваші сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна. Сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае як бы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
То, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, моє сябровство у Молодому фронті певний час зацікавило Комітет державної безпеки. Це було тоді, коли була справа кримінальної п'яти молодих фронтовців.
Викликали?
Вони приходили в деканат на допит. Я була викликана в якості свідки по той кримінальній справі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Франак Вячорка.
Універсітэт прасякнуты духам канфармізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, калі ты прыхільнік стылю эма, калі ты панк, рокер, металіст, хіпі і гэтак далей, ты проста не ўпісваешся ў гэтую стандартызаваную схему паслухмянага, добрага студэнта-выдатніка, камсамольца. Сёння кажуць БРСМ-аўца. Калідоры нашага журфаку нагадваюць лякарню, а пакоі буракамеры. Такія аднастайныя, пустынныя. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця, нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справ у Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску, назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Ферэра-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыі Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год, пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу.
Вы слухаеце радыё «Свабода». Для мікрафона зноў Александр Уліцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня, актывістам БНФ Франкам Вячоркам. Праблемы беларускага студэнцтва. Нагадаю, падчас зімовай сесіі студэнт журфаку БДУ Франак Вячорка здаў першыя тры іспыты на выдатна, а потым яго затрымалі, абвінаваціўшы ў лаянцы, і далі 15 сутак арышту. Седзячы на акрэсціна, ён прапусціў два іспыты і два дні, калі можна было пераздаць нездадзенае. 31 студня Франак выйшаў на волю. Арышт кіраўніцтва факультэту за паважлівую прычыну не палічыла і прызначыла адмысловыя камісіі для прыёму іспыту. Паводле выкладчыкаў, што ўвайшлі туды, студэнт-апазіцыянер адказваў нездавальняюча і быў адлічаны. Што думаюць пра тую сітуацыю самі педагогі цяпер, калі жэрсці, як кажуць, прытухлі? Гаварыць з імі спрабавала наш корэспандэнт Юлія Рымашэўская.
Кіраўнік катэдры Віктар Іўчанкаў цалкам упэўнены ў сваёй праваце.
Студэнт не справіўся з заданнем на экзамене і атрымаў за гэта двойку. Калі ён не справіўся на нулі, ён справіўся ўвогуле з тэстам. Мы далі яму магчымасць яшчэ адказваць пытанні вусныя. Ён выцягнуў білет, і білет даволі просты. Дарэчы, першае пытанне ў яго ўвогуле пераноснае значэнне слова тропы. І другое пытанне не цяжкае было. Сінтаксічная арганізацыя стылістычнай фігуры. Традыцыйныя пытанні, на якія трэцякурснік мог бы сказаць. На такое пытанне, чым адрозніваецца тропы стылістычных фігур. Чалавек, які займаецца год стылістыкай, каб не адказаў нават на такое элементарнае пытанне, ну пра што тады гаворка?
А гаворка пра тое, што каб Франак Вячорка не сядзеў суткі на акрэсціна падчас сесіі, то, магчыма, ягоныя веды ацанілі б вышэй. Вось меркаванне іншага выкладчыка журфаку на умовах ананімнасці.
Безумоўна, ён быў не горшым студэнтам з тых, хто здаў стылістыку. Гэта зразумела. А падставы, я думаю, што ў прынцыпе, як і любога выкладчыка, так і любога студэнта, знайсці можна тысячу прычын. Гэта ўсё будзе паводле закона. Вось так людзі, прабачце, і мучаюцца сёння ва ўсёй сістэме адукацыі. У нас у тых, хто працуе там і ўсё гэта разумее, безумоўна, на душы таксама скрабуць кошкі.
Формулёўка «за акадэмічную непаспяховасць» у адносінах да заангажаваных у грамадска-палітычную дзейнасць студэнтаў шырока прымяняецца апошнім часам па ўсёй краіне. У Магілёве, напрыклад, пад яе падпаў Яўген Бойка, у Горках – Ігар Пажарыцкі, у Горадні – Кацярына Бычак. Адмітая Жалезнічэнку з Гомелю і Кацярыну Салаўёву з Полоцку увогуле адлічалі двойчы. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Умовы ананімнасці майму суразмоўцу патрэбныя, каб пазбегнуць пераследу. Паводле яго, варта трымацца за месца нават у сітуацыі адсутнасці плюралізму думак на тым самым журфаку БДУ. Бо калі звольняць больш-менш вольнадумных выкладчыкаў, хто ж будзе казаць на занятках студэнтам праўду? А Лявон Барчэўскі, адзін са стваральнікаў беларускага ліцэю, вядомы педагог, лічыць, што адукацыйная сістэма краіны перажывае крызіс.
Як мне сказав один з викладчиків лінгвістичного університету, що каже, ми, в принципі, не виключаємо нікого по політичних мотивах. Я говорю, так а що ж ви не прийшли, хоча б характеристику у суд прислали б на чоловіка, щоб, ну, підтвердити, що він принамсі не лається матом, там, і не зауважений був таким. То сказали, ну, так це ж уже буде увогуле невідомо, який учинок громадський. Я не лічу, що це учинок великий громадський прислати характеристику. Відбувається неке таке збідлення крихи. Всього нашого корпусу.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Машевської, нашого громадського редактора Франака Вячорку.
Тыя выкладчыкі, якія ўвайшлі ў камісіі, якія прымалі ў мяне іспыт пасля маёй адседкі на акрэсціна, яны ўсе былі маімі добрымі сябрамі. Гражына Паўлоўская, Уладзімір Капцаў, Ганна Басава. Я вельмі давяраў, я нават не мог дапусціць думкі, што яны мяне заваляць на гэтым іспыце. Магчыма, ім прыгразілі звальненнем, магчыма, праблемамі ў сям'і ці яшчэ нечым, але яны паслухмяны, як толькі мне паставілі двойкі і тройкі, падпісалі гэтыя пратаколы. Мяне гэта надзіва ўразіла. Якія людзі розныя ў жыцці і на працы. Беларускі выкладчык, ён бездапаможны перад гэтаю сістэмаю. Варта дэкану запрасіць выкладчыка на дыван і сказаць, што ў цябе можа будуць праблемы з далейшаю працаю, як выкладчык адразу кідаецца ў паніку і гатовы падпісаць усё, што заўгодна. І гэта мяне вельмі палохае, таму што такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектива заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукацыі Александр Радзькоў нядаўна выказаўся ў тым пляне, што Беларусі зараз больш патрэбны проста працоўныя рукі. Цытую, «Поспеху можна дабіцца і без вышэйшай адукацыі». А яе, маўляў, трэба зрабіць прарэгатывы хіба ці не адных толькі актывістаў БРСМ. І ўжо сёлета на шэраг папулярных сярод абітурыентаў спецыяльнасцяў уведзеныя адмысловыя прафесійна-псіхалагічныя сумоўя. Такія інавацыі, лічыць наш грамадскі рэдактар Франак Вячорка, абвастраюць адвечную праблему маладых. Дзе вучыцца? Дома ці за мяжой? Другі варыянт ужо выбралі тысячы маладых людзей. Асабліва паспрыяла гэтаму масавае навучанне ў еўрапейскіх ВНУ па праграме Каліноўскага, якая з'явілася адказам еўразвязу на масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць дэмакратычна скіраваных студэнтаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У беларускіх студэнтаў ёсць зараз вельмі добры шанец атрымаць адукацыю за мяжой. Па праграме Каліноўскага моладзь вучыцца ў 7 еўрапейскіх краінах. Пра прынцыпы адбору распавядае старшыня фонду «Салідарнасць» Інна Кулей.
Гэта толькі два паказчыкі. Альбо сам малады чалавек рэпрэсаваны, выключаны з ВНУ, сядзеў у турме, альбо падвяргаўся вопшукам, альбо яго сям'я.
Першы набор на вучобу па праграме Каліноўскага прайшоў летам 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў і плошчы шмат студэнтаў было выключана з ВНУ, альбо па палітычных матывах іх бы не ўзялі ў беларускія навучальныя ўстановы. У 2006 годзе 239 маладых беларусаў было накіравана вучыцца за мяжу, кажа Інна Кулей.
Самае цяжкае ўсё ж такі быць па-за межамі роднай краіны, асабліва для тых, якія не могуць прыехаць зваротна і ўжо амаль што 2 гады знаходзяцца на чужой. Не ўсе, канешне, праходзяць праз такое выпрабаванне.
Сяргей Марчык вучыцца ўжо 2 гады па праграме Каліноўскага ў Варшаўскім універсітэце на факультэце права. Быў выключаны пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Сяргей кажа, што спачатку ў Польшчы сапраўды было вельмі цяжка. Моўны бар'ер, іншыя традыцыі, іншая культура, без родных і сяброў. Да таго ж...
Тут патрабуецца вялікая самастойнасць. Вялікая колькасць часу праведзенага ў бібліятэках, вялікі пошук дадатковых матэрыялаў. І вось гэтая самастойнасць, яна ў пэўным сэнсе разбэшвае, ты перастаеш рыхтавацца. Вось гэта была велізарная памылка большасці студэнтаў, якіх выключылі.
Тут, дарэчы, нагадаць, што Беларусь засталася адзінай краінай у Еўропе, якая не далучылася да так званага балонскага працэсу стварэння адзінай еўрапейскай адукацыйнай прасторы. Адна з умоваў гэтага менавіта дэідэлегізацыя адукацыі. Пайсці на такі крок сучасныя кіраўнікі дзяржавы ўпарта не жадаюць. А ў выніку вышэйшая школа Беларусі пакутуе на якасць выкладання прадметаў, бо фактычна няма абмену досведам і дасягненнямі з замежнымі ВНУ. Аднак слухаем далей матэрыял Інны Студзінскай.
Першы набор паказаў, што не ўсе прайшлі выпрабаванне на сталасць. Некалькі дзясяткаў адлічылі за непаспяховасць, некаторыя самі кінулі вучобу. Таму, калі быў другі набор, адмысловая камісія праводзіла сумоўе з прэтэндэнтамі. Набралі 79 чалавек, распавядае Інна Кулей.
Магчымасць навучання ў універсітэтах іншых краінаў – гэта шанс, які даецца маладому чалавеку. Але гэты шанс на самой справе могуць не ўсе скарыстаць, таму што не ўсе прызвычайныя вучыцца стала вытрымаць.
Які шлюз чакае тых, хто атрымае адукацыю за мяжой? Ці вернуцца яны, ці будуць запатрабаваныя на радзіме? Інна Кулей настроена аптымістычна.
Прыйдзе час, калі гэты дыплом будзе карыстацца вялікай павагай. І маладыя людзі вернуцца дадому, бо ў іх будуць перспектывы, і яны змогуць ладзіць сваё жыццё тут. А дзе б ты ні быў, ты ўсё ж такі чалавек другога сорту. Дома ёсць дома, і свая радзіма грэе.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Франака Вячоркі, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я не хачу нікуды з'язджаць. І нікуды не з'еду, пакуль змагу вучыцца тут. Будучы ў ліцэі, я мог з'ехаць у Нарвегію, Італію, Польшчу, Чэхію, Швецыю, у добрыя ўніверсітэты вучыцца. Але тады я чуў, што трэба быць тут. Я не крыўдзіўся на сваіх сяброў, калегаў, калі яны з'язджалі. Магчыма, гэта быў іхні выбар. Магчыма, так будзе лепш дзеля Беларусі. Але калі цябе выключаюць з універсітэту, нечакана і беспардонна, ты зноў здаешся пытаннем. А што ты можаш тут змяніць? І тут кожны мусіць выбіраць сам. Калі ты ў сілах, без адпачынку, без перапынку, змагацца і ісці да сваёй мэты, і калі гэтая мэта перамену Беларусі, то заставайся ў Беларусі і змагайся. Калі ты не можаш змяніць, і калі гэты тэмп занадта для цябе жорсткі, то едзь павучыся і вярніся сюды са здаровай, разумнай галавой будаваць новую Беларусь.
У 2007 годзе за актыўную палітычную дзейнасць з беларускіх ПНУ адлічылі каля 40 студэнтаў. Сёлета ўжо 6. Лёс яшчэ двух маладых людзей вырашаецца якраз гэтымі днямі. Ці адчуваюць яны падтрымку з боку аднагрупнікаў, студэнтаў іншых універсітэтаў, інстытутаў? Калі і як праяўляецца салідарнасць беларускіх студэнтаў? Адказы на гэтае пытанне шукаў магілёўскі карэспандэнт «Свабоды» Алесь Асіпцоў.
Што цяперашнія магілёўскія студэнты думаюць пра гэтую самую салідарнасць? Студэнтаў пытанні карэспандэнта «Свабоды» крыху збянтэжылі.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Студенческая солидарность, ну, вопрос задается. Люди, которые в общежитии живут, допустим, пятые и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе самого понятия не было.
Ігара Паражыцкага два тыдні таму адлічылі з горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. Хлопец рэдагуе газету «Студэнцкі гарадок», збіраў подпісы супраць будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі. Па ягоным адлічэнні грамадскія актывісты правялі на тэрыторыі акадэміі акцыю пратэсту. У ёй, аднак, не ўдзельнічалі студэнты.
Как бы уже конкретно подтримливали, полностью таких нема. Многие студенты звездок, там с ними тяжко працевать, они такие все забиты, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоди, и треба классная организация, самостойная и незалежная.
У правкамі студентов городской академии перакананыя, что солидарность між студентами есть. А ці бываюць выпадкі, калі студэнты салідарна выступаюць супраць адлічэння свайго таварыша з акадэміі?
Пакуль што ў нас адлічваюць за тыя ўчынкі, якія не падтрымліваюць абсалютная большасць нашых студэнтаў. Калі група неяк падтрымлівае свайго аднагрупніка, гэта ўжо значыць аб тым, што яго ўчынак не вельмі такі цяжкі, калі яго адлічваюць.
Растлумачылі «Свабодзе» ў правкамі студэнтаў акадэміі. Сярод падставаў для адлічэння з акадэміі ў правкамі назвалі хуліганства, п'янства, ды непаспяховасць. Менавіта праз нездавальняючую нібыта непаспяховасць з акадэміі адлічылі Ігара Паражынскага. Летась увосень з Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова збіраліся адлічыць студэнта, кіраўніка моладзевай суполкі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Станіслава Кавалеўскага. Аднак зварот кіраўніка прафсаюзу Александра Бухвостава да рэктара універсітэту перашкодзіў намеру адлічыць Кавалеўскага. Што думае Станіслаў Кавалеўскі пра салідарнасць студэнтаў з уласнага досведу?
Солидарности такой можно чекать только от этих людей, которые сами ведут, что это. Случайно студенты, они после позиции, вот вам так и треба. Что мы зробим? А ничего не зробим.
Заснавальник першай у Беларуси легальной студентской организации за одиночение белорусских студентов Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однак есть и завышенные чаканні от яе.
Студенты – это дети звычайных грамадзян Беларусі. І паколькі ў іх бацькоў ёсць боязь усяго, то яна ёсць і ў студэнтаў. На жаль, таму нейкія фармальныя адкрытыя праявы салідарнасці пакуль што ў Беларусі з'ява не вельмі частая.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара «Тыдня» актывіста партыі БНФ Франака Вячорку. Недавно его отличили с третьего курса журфаку БДУ за небыто академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Як прадпрымальники были обураные указом номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким рашением, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси еще одно мае место. И она еще в зародковом стане. Пройдет год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студэнцтва, моладзь у цэлым, школьная моладзь будуць змяняць Беларусь. Гэта тыя людзі, якія не могуць жыць пры дыктатуры, якія не хочуць жыць пры дыктатуры і гатовыя пратэставаць. Студэнцтва зрабіла першы крок. вийшла на площу. Тих, хто підпали під репресії, отримали велізну громадську і моральну підтримку як з боку студентства, як з боку молоді, так і з боку усіх білорусів. Я вірю, що студентство висталіє і стане флагманом білоруських переменів.
Громадським редактором гэтага тыдня быў кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шынквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.